Det jeg har lyst til å snakke om i dag, er liksom litt om hva som vi opplever er i ferd med å skje i dette domenet rundt Internet of Things, og ta dere gjennom konkret hva Microsoft holder på med fra engineering sin side, og produktene som kommer, og løsningene som kommer fra oss. Men også se litt på spesifikke cases som vi har, som vi allerede jobber med, så vi kan få litt inspirasjon fra alle andre holder på med. Unnskyld for at jeg har en sånn forferdelig kjip hoste. Det som er ferdig med å skje nå er ganske spesielt. I verden i dag så er det en grad av disruptency som er helt ny for oss. Vi ser Uber komme frem som en taxitjeneste. Den har altså 46% av markedet i USA. Har Uber. Det er verdsatt dobbelt så mye, børsen er verdsatt til dobbelt så mye som Hertz og Avis til sammen. De kjører, altså det er en helt ny ting som er ferdig med å skje rundt transportation og også taxitjenester, og så eier de ikke en eneste bil. Ja, det er så kult. Det har jeg hørt disse før. Det er samme med Airbnb. Ja, de er i 190 land. De har 34 000 overnattingssteder, og de har ikke en eneste property. Så hele verden er ferdig med som å snu seg litt opp ned i forhold til hva etablerte forretningsmodeller mot nye forretningsmodeller. Og det er en grad innovasjon som skjer i markedet nå, som er større enn hva vi har sett på lenge. Så sånn, hvorfor skjer det nå? Hvorfor skjedde ikke det for 10 år siden, eller hvorfor skjer det ikke om 10 år? Hvis jeg reflekterer litt over det, så tror jeg man skal tenke om liksom, hva er det som er det fundamentale i det. Det er tre ting. Det er compute, hardware og nettverk. Det er compute, storage og nettverk. Hvis vi ser på utviklingen av økonomien i det, over det siste den tiden vi husker, jeg var ferdig på universitetet i 97. Torulf og jeg startet Kompetas, eller jeg startet Kompetas, det var i 98. Som min første jobb, på ordentlig jobb da. Så jeg husker den tiden der, sånn, jeg kjøpte min første PC i 1992. Jeg hadde en sånn 28,8 volts modem, og var skikkelig stolt av å kunne spille Tetris over nettet til Universitetet i Oslo og sånn. Men se på utviklingen. Altså det koster 17 øre å leie en gig storage jeg så i dag, mot nesten $600 i 92. Det er ikke så lenge siden, det er tid vi husker. Og det er ingen annen depositat her, det er ingen annen industri i verden noensinne som har vært gjennom en tilsvarende utvikling på kostytelse som IT har vært disse 10 årene. Og det glemmer vi litt når vi sitter midt oppe i hverdagen vår og er litt utålmodig for den nye smartphone ikke kan ha touchfri opplevelser, eller at liksom skitten legger litt når jeg ser på en film fra Netflix på mobilen min, og vi liksom irriterer oss over disse tingene sånn. Og så glemmer vi hvordan det egentlig så ut bare for 10 år siden. Den utålmodigheten som er, det tror jeg er liksom viktig å reflektere over. For det skjer da, at da får vi sånne ting som dette her sånn. For første gang så kan selskap som Microsoft og Google og Amazon begynne å investere og ha råd til å investere og ha teknologi og software til å klare å forvalte installasjonen som dette her sånn. Dette er et datacenter i USA. Det er litt sånn Richard Jacobsen, gammel bæringsspiller, det er det. Vi vant NM i dobbelt sammen, så jeg vet ikke om det. Jeg håper han liker det. Dette er datacenter i USA, et av de senere vi har. Det ser imponerende ut. Det er et enormt anlegg for å kjøre compute. Det er litt imponerende, men det er enda mer imponerende hvis vi zoomer ut og ser hva vi har planlagt å bygge. Det er helt enorme installasjoner som er i ferd med å bygges. I juli, 45 dager i sommeren, så på grunn av markeds pådrag på sky, så installerte vi over 1 million nye compute cores. Okay? Det er sånn, det er et tall som er sånn, det er så abstrakt, vi skal prøve å legge litt ned på hva vi samling på det. Så er Statoil sin HPC-senter er sånn ca. 10.000 noder. Ja? Det er noe som skjer, det er en utvikling i markedet som er helt drivvill i forhold til hva vi opplevde tidligere. Og jeg som er gammel, som har jobbet der lenge, så det er noe av det mest tøffeste vi kan jobbe med i hele verden. Men dette er altså det som er ferdig med å bygge nå, og det er det som er noe av finansielle muskler som en del av disse hyperscale vendorsene som Google, Microsoft og Amazon, og prispunkter på hardware er, og nettverk og softwaren er så moden, så kan vi begynne å bygge disse tingene. Så er det 19 av de da, som er åpne for business og bygger videre. Hva skjer da? Ja, da får man innovasjonen som er ferdig med å skje. Man igjen tre, som hvis man tenker, jeg tar liksom om momentumet, det skal hoppe fort over. Men det er altså, dette er tallene fra ganske nylig. 90.000 nye kunder hver eneste uke. På den måten. Det er churn på de, men det er liksom det pådraget. Snakket litt med Ståle om det i sted, og nå begynner å ta av, og de gjør det. I eventhubben vår, som Internet of Things, Internet of Things tjenestene våre, så det 1,5 trillion eventer som kommer inn i måneden. Det tilsvarer 34 millioner eventer det siste minuttet jeg snakket. Det er sånn pådraget akkurat nå. Så det ikke noe, dette ikke noe. Vi leker ikke business ting. Jeg startet med Azure for 5 år siden, da leker vi litt business, tror jeg. Men G-Morten gikk litt sånn halvveis siden seg. Men nå det begynt å ta helt. Så på disse Internet of Things-tingene da, skal jeg bare vise deg, så er det å snakke alle om som en hype på IoT. Det skulle jeg selvfølgelig gjort før. Liksom 1,7 millioner millioner i marked for IoT, 25 billion devices. Men det er jo det er den andre siden av utviklingen, ikke sant? Dette her er Nordic Semiconductor chip. Den ser litt stor ut, men det er fordi at den må ha et batteri på seg. Selve chipen er 2,2 x 2 mm stor. Cirka like svær stor kapasitet som en PC du kjøpte i 290, den jeg kjøpte i 290. Den har en integrert fuktighetsmålere, et temperatursensor og et par andre små ting på seg. Det er en testing som Nord-Norge gir et her til meg gratis, så noen ganger glemmer jeg det, så må jeg ha nye. Slinget er en kjøleskapboks på ICAN, ikke sant? Den snakker Bluetooth smart, for eksempel det den gjør, så den lav energi. Så vet du til enhver tid hva kjøleskapets temperatur har, så du kan gi rapportering til Mattilsynet uten at du trenger å bekymre deg for at du har avvik i forhold til hva som er pålagt krav. Kost, for et halvt år siden, sikkert lavere nå, $2. For den niksen. Ja. Da begynner markedet å forstå at da kan vi begynne å lage ting. Da kan vi gå inn i et nytt marked og ta litt nye prosjekter uten at vi pådrer oss enorm CAPEX og investeringskostnad. Vi kan faktisk begynne å eksperimentere med ting som vi ikke har sett før. Så hele dette markedet er ferdig med å blomse, vokse og eksplodere. Hvis du går og snakker med Nordic, så klarer de nesten ikke å produsere nok til å få en annen marked. Det vi snakker om da er noen generasjoner av IT. Og jeg tror alle vi husker System of Record, den klassiske ERP-løsningen, SAP, den vanlige løsningen som vi alle ville være kjent med. Så fikk man en ny generasjon av løsninger som var på en måte mer en system of engagements. Vi begynte å ha appene våre, vi begynte å engasjere mer, og vi fikk liksom reach på disse tingene. Det vi snakker om også en tredje generasjon av IT-systemer eller løsninger, er system of intelligence. Og det tror jeg Airbnb og disse andre er et godt eksempel på hvordan vi bruker hele nettverket som en intelligent system. Uten nettverk har det ingen verdi, men det er på grunn av intelligensen som ligger i helheten av systemet, som jeg gjør at vi klarer å lage helt nye forretningsmodeller. Make sense? Snakker vi om tre generasjoner, også Michael Porter i Harvard Business School, snakker også om tre generasjoner sånn, og veldig like, og det er her de sier at dette er den store, virkelig store produktivitetsøkningen og verdiskapningen skjer i samfunnet. Det er da virkelig liksom, ITs på full potensial begynner å ta av. Og det sier man sikkert hver gang man kommer til en ny bølge, men jeg tror det ligger noe i det. Og Torup skal snakke litt mer om etterpå hvordan det som man trenger av system bakenfor liggende, altså maskinlæring og kunstig intelligens, ny paradigmasjon, som støtt, som det er det må til for å ha dette her fungerende. Og vi snakker om tre ting som enda var inne på, tre store veddemål for Microsoft. Det er et sånn type, vi tenker hvordan engineering og produktutgruppene våre er som satt sammen, så er det ofte et rundt sånn pilar, og dette er tre hovedpilarene vi er, og jeg snakker med hovedsaker om da, The Intelligent Cloud Platform. Og hvis vi ser på innovasjonstaktene, det skal jeg kanskje gå litt fort over, men det er så litt interessant å se på hvordan vi også har en sånn veldig sterk grad innovasjon i Microsoft, synes jeg. Og helt fra alt, fra liksom, typ Internet of Things, stemmeinnkjenning, Cortana og så videre, maskinlæring, opp til innovasjon, så er det vel en HoloLens, tenker jeg. Med smart bruker, nye typer brukerinstrukt, og alt som henger sammen for oss. Og vi hadde aldri klart å ha den graden innovasjon, uten å ha skyen som en støtte for oss. Når vi lager våre nye Kinect og Xbox-ting, så er det fordi vi har teknologi i skyen, som gjør at vi har mulighet for oss til å lage de tingene. Vi hadde ikke fått det til uten det vi. Så vi er den største kunden av Azure. Så er den største første IoT-løsningen da. Dette er en litt sånn søt historie, den skal passe tiden min, men det er en litt søt historie på at det er ikke en helt ny tankegang, men det er liksom en gang i 1880 cirka, så er det en fyr som heter Leland Stanford. Han var rik, det ser vi, for han har sånn stor dollargjær. Han tjente mye penger på jernbane, han brukte mye penger på hester. Det var hans liv. Han ville gjerne tjene penger på hester også, så han slo seg sammen med en fyr som var en naturfotograf for å lære om hvordan hester løp. Fordi på den tiden så hadde man en del tanker om hvordan hestene faktisk løp, med at de alltid hadde en fot i bakken, og at de hoppet med bena ut og bak. Husker du sånne gamle bilder fra sånne viktoriansk engelsk malerier, eller sånn stilistisk, sånn pent hoppet? Og det var en sånn, fordi man klarte liksom ikke å se. Det var en nysgjerrig fyr. Så bygde de sammen et system hvor de tok på en racetrack, her sånn. Tok de masse snore over her, og så hadde de kamera her, som tok bilder mens hesten løp. Så de på en måte hadde sensorene sine på plass. Ok? Så lot de hestene løpe, og så skulle vi se, hva er så enkelt skjer? Nå skulle de vite og ikke banta. Ja, skal vi se om de kommer her, vi klarer å få det opp. Hest i fot i bakken, fot i bakken, fot i bakken. Og hesten har foten i bakken, og det er, bam, hva skjer der? Dette var første gangen i historien man så at hesten ikke bare, at den faktisk hoppet når den løp. Alle. Det var et breakthrough når det gjaldt å trene hestene og tjene mer penger på hesteveddemål, ok? Da, ja. Ikke nok med det, men så begynte han å sette dem sammen til en film som han solgte rettighetene. Du fikk lov til å se den, du måtte betale $2 for å se den filmen da. Og han hadde da på disse hesteveddeløpsscenene, så hadde hesterene sånn, han var jo smart, han var glad i å tjene penger. Og da så vi dette her sånn. Først da han kom i videoen. Da spoler han rundt, og du ser for første gang hesten gå som en video. Et eller annet skjedde i presentasjonen, beklager deg. Og du ser hesten løpe som en film. Og så hadde han en kompis som het Edison. Edison tok opp tråden, blant annet. Han var ikke en som fant opp film, men han var en av sin tidligere utviklingsfilm. Og vips, så var dette her faktisk en av inspirasjonene til det vi nå kjenner som medieunderholdningsindustrien. Så en helt, helt ny forretningsmulighet, eller en forretningsdomene, som ble inspirert og kom gradvis ut av en nysgjerrig fyrs ønske om å finne ut hva som virkelig var i ferd med å skje. Og det er noe av crux-et i IoT. Akkurat det der. Fordi det som det er, vi vet ikke hvor vi går hen med disse løsningene våre. Når vi snakker om å samle inn en enorm mengde data fra våre omgivelser, så vet vi ikke hva som er utgangspunktet for det. Jeg skal snakke litt om andre eksempler på det, og hva det kan gi oss. Et søtt eksempel er Land Rover med Jaguar, som samler inn informasjon om støtdemperne sine, og har GPS samtidig. Og etter hvert når de har gjort det en stund, og de fikk jo sammen til masse data, så hadde de beste oversikter over engelske veikvaliteten i England. Så solgte disse dataene til Statens vegvesen i England, og hjalp da, både tjente penger på det, og hjalp med å forbedre veistandarden. Men det var ikke det som var tanken når vi startet. Det er som du tenker da, så er du holder på med i begynnelsen, det er for å øke effektivitet og få et innsikt, men så er det også faktisk helt nye forretningsmuligheter som gir seg ofte, ser vi, at gir seg som en konsekvens av IoT-løsningene. Noen ganger har man en formening om hva det skal være, og andre ganger dukker nesten opp av det ut av det blod. Så hva er det vi gjør? Det vi skal snakke om er IoT-suiten vår, og det er mer enn til hva vi holder på med enn bare det, og det skal Peder også gå inn på litt mer på klientsiden, men jeg snakker hovedsakelig om serversiden her sånn. Det er tre prinsipper vi bygger våre løsninger på. Det aller, aller viktigste her sånn, det er å ta ned tiden det tar, fra idé til verdi. Det er fryktelig mange IoT-prosjekter som har gått opp gjennom historiene, som har vært veldig dyre, aldri helt klart å komme seg i mål, og vi har fått en aura av kompleksitet og kost og dyrt. Jeg snakket med Birger om det før vi startet. Og liksom, når man går i gang med å snakke om det, så oppleves det som at dette her blir dyrt, og dette her kommer til å ta lang tid. Og det er det viktigste prinsippet som vi nådeløst jager for å ta ned, altså senke tiden til å ha verdi. Og det får vi til ved å bygge mer ferdigbygde løsninger og utnytte skyen til full kapasitet. En annet viktig prinsipp også er at man ikke dekker en, du skal ikke bygge helt nytt, du skal kunne klare å knytte deg til eksisterende devices der ute, det vi kaller såkalt brownfield opportunities. Og vi tenkte at bygningsforvaltningssystem ofte har de ganske god kontroll på den individuelle bygningen rundt hva er temperatur. Ja, man kan spørre seg om de har god kontroll, men de har fått system for det. Håndterer ventilasjon, lys, etc. Men det ofte en bygning isolert og ikke sett i en sammenheng, og det ofte ikke noe særlig intelligens i bygningen. Det mer sånn type, ja, etter noen måte så skruer vi alt sammen. Hvis det folk der sånn, så må du ha en sensor på, eller, men det ikke noe sånn at det lærer at faktisk folk der lenger. Det som satt i klokka 4 eller klokka 5 eller noe sånt, som skruer av. Det sånn at det på sånn her. Hvis jeg sitter sent, så det alltid mørkt. Så det å kunne bygge på eksisterende og være device agnostisk i forhold til operativsystem og type, det også et viktig prinsipp. Og det vi helt klart, fundamentale løsninger, hvis man forenkler det, så det tre dimensjoner man holder med. Det få inn data, knytte seg opp mot det. Man får inn signalene, analyser og opererer på det, og så integrerer man. Det liksom, hvis du tenker på det helt sånn fundamentale use case, så det. Og så høres ganske, det virker ganske enkelt, men det jo selvfølgelig ikke det, men om vi skal ha alle typer devices, vite at den tingen som snakker med deg faktisk er den tingen den utgir seg for å være, og at den i en omgivelse som der den bør være. Hvis du har en temperatursensor for kjøleskapet ditt, som styrer kjølesystemet, og noen hadde kødda med og puttet det i en bastu, så bør du ikke styre systemet ditt basert for deg, så det ikke bare liksom å håndtere, men også forstå omgivelser, så dette ikke... Dette ikke en triviell oppgave å løse, og det derfor det ofte blir dyrt, fordi man ser ikke for seg hele rekkevidden av løsningskravene før man begynner, og så finner man ut hvor man går, og så blir det bare først og vært svært. Det det vi bygger. Så skal jeg gi et eksempel før jeg går videre, på en som har kommet ganske langt på dette her sånn. Nå skal jeg se noe som de som på video, de må da klikke på linken som de får fra Silla.
With 3 billion people moving into the world's cities in the next 3 decades, the world needs tall buildings, and tall buildings need elevators. I'm Dr. Rory Smith with ThyssenKrupp Elevator, a leading global manufacturer. Maintaining over 1.1 million of these machines annually and keeping them running safely and reliably 24/7 is our job one. We wanted to better compete in our industry by offering dramatically increased uptime. So we're taking preventative maintenance a step further to predictive and even preemptive service. We teamed up with Microsoft and CGI to harness the Internet of Things, to collect data by connecting the sensors and systems in each of our elevators to the cloud. Microsoft Azure draws this data into a central cloud-based dashboard for a real-time view of key performance indicators. And Power BI provides rich data visualization, so we know which cabs need service and when. Microsoft Azure Machine Learning feeds data into dynamic predictive models so that elevators will actually be able to anticipate which repairs they need. Using an app on mobile devices in the field or the dashboard at one of our corporate control centers, all of our technicians see the same real-time information. Now we have the ability to use live data to define a needed repair before a breakdown happens, reducing costs for ourselves and for our customers, raising elevator reliability to new heights. That's the Internet of ThyssenKrupp's things, and it's here right now.
Så knytte alle heisene sine opp. De retrofitter inn i heisene sine. Det koster ca. $30 å retrofitte, for de har sensorer og sånne ting allerede der. Så de retrofitter alle heisene sine, knytter opp ved hjelp av enten de bruker noen sånn type simløst kortløsninger, eller de bruker eksisterende nettverk der sånn, for å knytte og sende data tilbake til skyen, og så bygger de dashboardet der sånn. De konsumerer, hvis jeg skal si en gjettemåned, så er det sånn kvalifisert gjett på hvordan, så er det ca. Sånn 20 millioner eventer som kommer inn nå. Om dagen, og de i rutrulling. Det noen ganske kule artikler om det, hvis du søker på disse på nett, så det en del kule artikler, hvor de snakker liksom mer om hva de har fått holdt på med. De, altså, hele ideen jo først så fanger de dataene, så begynner de å forstå liksom, remaining useful life i heisene, så kan de gjøre komponenten i heisene, og så begynner de å bygge vedlikeholdsprosessen der sånn, og så det som tøft, at de endrer forretningsmodellen sin til ikke å selge heiser til Dubai sitt høyeste nye hotell eller hva det for noe, ikke sant? Men de selger oppetid. Og da kan de prise det som en tjeneste, som de nå i stand til å ta en stor, mye større grad av risiko inn der, sånn, ikke sant, til å ta, som, selge på en helt annen måte, og da forandrer vi også måten ting kjøpes på, og vinner nye markedsandeler. De begynte liksom med å tenke om tingene og kontrollen på tingene sine, men nå har de kommet så langt at de tør nå å gå ut og begynne å prise på en annen måte, og forandre liksom hele, hele setupen. Og det noe som da, da disse kone gutta i Finland og alle andre, de begynner å merke. Så nå kommer de til å spørre hva vi håper med sammen. Det veldig morsomt, for den ser vi som industrien begynner å våkne bare på heis da. Det jo veldig isolert et område, men du må virkelig, virkelig forstå problemområdet helt ned på det nivået for å ha, for å begynne et IoT-prosjekt. Men dette en av de tøffe prosjektene som også ganske store for oss, veldig ærlig, og det her et poeng jeg skulle lage, at det vårt engineering team i skyverden, hvor vi dropper ny kode, altså vi dropper oppdateringer hver 8. uke. Det kontinuerlig en forbedring av tjenestene våre. Så jobber vårt engineering team nå uendelig mye mer tettere med kunden enn det vi har noensinne opplevd før. Hvis det som jeg husker, liksom, ny SQL-server kommer hvert 5. eller 6. år, hva det var for noen gamle dager, og liksom, håpet på at kanskje kom noen Visual Studio en gang, så hadde noe bedre oppgraderinger, hva det nå var. Nå er det liksom, hver 8. uke, så kommer en ny ting. Ja, det er en hel endring i hele oppførselsmønstret i hvordan engineering jobber. Så engineering er i prosjektet med ThyssenKrupp. Skjønner du det funker igjen? Så dette er liksom det. Lange timelines. Det er vanskelig å skalere opp. Du vet ikke helt hva du begynner med, så kjøper du en server, og så plutselig knekker du, så må du kjøpe en til, og så er det en sånn uendelig vicious cycle med å kjøpe hardware, og at det er vanskelig å lage din egen løsning på toppen. Så vi lagde en IoT-suite, som bygger på det vi kaller IoT-tjenester i skyen. Så vi har først fundamentale tjenester, som er type IoT-hubben vår, som forvalter selve device og registrering, altså hire, fire på device management type på IoT-nivå. Her snakker vi om sant, mange millioner devices, det er ikke den vanlige identity management løsningen din. Sånn er samtidig BI, for først du skal jo ikke nå ha in rest data, du skal ha in motion data, du skal kunne gi signaler, ikke sant? Hvis en ting er ferdig med, og noe er ferdig med å skje, så skal vi vite umiddelbart. Ja, og dashboards og så videre, så det tjenestene våre, og så bygger vi en suite på toppen av det, med en ferdig pre-configured solution, som kommer fra engineering. Og det er det vi nå jobber med å jobbe, nå har vi kommet med to stykker, vi kan også komme til å se flere, tror jeg, men hele poenget her sånn, jo å akselerere to ting, det å akselerere tid til verdi, og at man sikrer kvalitet i løsningen. Fordi at det noe med, hvis man skal gjøre alt selv, så gjør man ofte litt sånn, kanskje vet man ikke helt hvordan det funker, liksom, hvordan setter man opp IoT-hubben opp mot Stream Analytics for å få samtid. Altså alt disse her lemikene, den plumbingen, det har da engineering tatt seg. Det to stykker. Det ene remote monitoring, jeg snakker med, men det man gjør, man går rett på Azure.com, og klikker launch, eller, nei, create, og så bygges da løsningen din, som så, si, det vi kaller en strawman, jeg vet ikke hva man kaller det på norsk, en sånn type, ja, nesten ferdig, 80% ferdig, så bygges den med vår script, og så den ferdig på cirka et kvarter. Da har vi deployet hele løsningen din. Alt da, med virtuelle devices som simulerer de vanlige devicene i det use case, til liksom regelstyringer på en måte at med alarmer, til dashboard, til maskinlæringsalgoritmer og så videre som håndterer. Det to stykker. Det ene remote monitoring. Det egentlig, ja, vi skal snakke litt mer om, det som å håndtere assetene dine og overvåke alt sammen, og så er det predictive maintenance. Og det fascinerende, fordi det laveste prispunktet vi har, det $750 i måneden på den ene. Og det jo ikke mye penger du snakker om prosjektet, men det altså 6 millioner meldinger om dagen som sånn thresholden der, sånn. Det der vi begynner, da. Sier litt sånn om dette her, disse tingene, sånn. Og hvordan ting, hvor fort det tar av i antall meldinger. Og da det også, det eneste, det en pay as you go. Det ikke en investeringskostnad, det koster ikke 50 000 kroner for å komme i gang, sånn. Du bare sikkert klikker, liksom, pull your credit card, trykk next, og så er det $750 i måten. Det på det. Det igjen tilbake til de store datasenterene viser at det noe som ferdig med å skje i industrien vår, som noen flere og flere begynner å våkne opp og forstå at de kan begynne å utnytte. For det kjører jo ikke på et Mickey Mouse-system, det kjører på disse datasenterene. Det som i produksjonsmiljøet vårt. Vi bruker disse systemene her for våre Xbox-spill, altså, som et eksempel. Altså, så med alle de signalene som kommer samtidig, så det er the real deal. Remote monitoring, det handler om at du forvalter hele greia. Så jeg kan, nå tror jeg meg selv sånn, for jeg håper tror at det er noen av dere som har et scenario som minner ut sånn, hva de ønsker å få til selv. Noen kommer fra Hafslund, og kanskje ting, har noen IMS-målinger du har som remote monitoring på. Andre kommer kanskje fra, så jeg så et Veritas-navn på listen også, altså, og tenker kanskje maintenance på båter og andre ting. Så kommer vi til hva det handler om. Men det er jo dette her, det er jo, du kan monitorere tusenvis eller millioner av ting. Montere det. På den sliden jeg viser sted, som dere får disse presentasjonene etterpå, så er det et som heter Rockwell. Den er også et Rockwell-case som håndterer hvordan de har remote monitoring av assets som er langt vekke. En pumpe som står langt ute i en ørken og så videre. Jeg skal vise litt mer konkret på, som jeg har demoen, som jeg viser, jeg skal vise demoen, jeg skal vise screenshots fra portalen. Det er predictive maintenance, og det er så at du klarer å håndtere og finne ut av at du har et problem før det skjer. Det kommer også kanskje Tore flytter han tilbake på hva som egentlig ligger bak der, sånn. Men det handler hele tiden om å finne mønstre som gjør at du kan sånn, med en viss sannsynlighet forutsi at noe kommer til å gå galt. Og det høres science fiction ut, og for jeg som begynte, jeg studerte artificial intelligence på 90-tallet. Vi kom liksom ikke, vi strandet litt i det paradigmet. Når jeg begynte i Kompetens, så heter det min Kompetens Expert Systems, som ser på gamle kollegaer. Ja. Vi slo oss litt på brystet, vi kunne AI, men det kunne jo ikke egentlig det. Det er noe annet inn har blomstret opp med maskinlæring og virkelig forstå dypere systemer. Og vi bruker 800 000 maskinlæringsløsninger i Microsoft i dag. Så vi er engineering-team vårt, bruker maskinlæring for å lage produkter. Avansert threat, sikkerhetsløsninger i skyen, for å forstå signalen som skjer, ferdig med å skje, det er basert på maskinlæring. Vi kan ikke kode det. Jeg fikk en mail fra engineering som prøvde å komme i kontakt med en kunde vi jobbet med. Han visste vi hadde jobbet mye med. Fordi at de hadde forstått, eller si overvåkningsløsninger, at engineering hadde skjønt at de hadde gjort et eller annet galt, det var et eller annet galt som var ferdig med å skje. Og det var altså da data ut var uforutsigbart mye høyere enn data inn. Og da er altså da tydeligvis at den serveren hadde blitt hijacket og brukt som en DDoS-attack, sannsynligvis brukt for å kjøre DDoS-attack på andre. Men de fikk ikke helt tak i kunden, så de kom til oss, og så sendte vi videre til Katrin, som fikk kontakt med kunden, og så klarte å slå ned maskinen, og så få rydda opp, og så gå videre. Men det er noe som engineering da oppdager, fordi de har så mye sånn løsning i grunnen. Så maskinlæring er kjernen i det vi holder på med for tiden. Sånn ser det ut når man går inn. Kommer til å håpe at den blir litt større, men jeg har fått to nå. Vi lanserte IoT-suiten i oktober. Så bygges disse pre-configured solutions bygges nå ut fra hva vi ser kundene våre ønsker at vi skal bygge. Så pre-configured er, predictive maintenance, er basert på erfaring vi har fått fra ThyssenKrupp mye. Og per andre, men det er vi ofte velger oss et sånt kjerneprosjekt som vi jobber dypt med. Så det man gjør, man sa create new solution, velger hva man vil ha. Kjør deploy, venter et kvarters tid, så får man opp. Og sånn her ser det ut. Dette er da, det er et ekte løsning, men det er ganske basalt. Men dette er da et eksempel på et fly, eller som man får, med to engines. Og vi bruker en modell, en datamodell, som vi har fått av flyindustrien. Så den er helt reell, den maskinlæringsløsningen som ligger her, så det, og de signalene som kommer inn er ekte utenfor hva du får i flyindustrien. Men derfor simplifier det, ikke sant? Vanligvis har man ikke ja, litt mer enn to ting på et fly man velger å se på. Men det er likevel, det er for å komme i gang, ikke sant? Og så man har et pattern som man kan bruke på. Da sendes dataene inn fra sensorene, og så over tid så ser man at det har en såkalt remaining useful life, som da er hoved-KPI-en i et predictive maintenance-scenario, som dette er sånn. Og så vil disse ære, så er det noe i disse devicene som vi da har simulert, alt er simulert, det er jo software vi snakker om, så sender man da inn det som er naturlige patterns, som er liksom randomized, og etter hvert så får man da plutselig en warning, og så dukker det opp som en advarsel i pengene ditt, og da kan du integrere med alt hva du ellers ville gjort, ikke sant, av mobilklienter eller andre typer løsninger for å så gi signal tilbake til de som burde vite om dette er sånn. Men dette er et eksempel som ville fungert hvis det hadde, vi jobber ganske mye med Rolls-Royce i dette scenariet her sånn. Fordi GE er ganske gode, Generalistics er ganske gode på akkurat dette området her sånn. De er faktisk en av de beste i verden på akkurat dette her sånn, på remaining useful life innsatsitt domene. Og Rolls-Royce har da lent seg mot oss for å få hjelp til å slåss mot GE. Så dette er et veldig reelt scenario som vil fungere til stedet implementert. Og det får man da ut, og så har man all koden tilgjengelig på GitHub eller hva man vil, altså alt er åpent. Og så kan man ta det og utvikle det videre sånn som man vil passe på sitt scenario. Hvis man snakker om båter i Veritas, eller man snakker om tog på jernbaneverket, eller man snakker på trikker på sporvær, eller man snakker om dukkene til Lerna Medical, eller hva når man snakker om, så er det som man kan ta dette som utgangspunkt, og så bare bygge videre. Så har man dashboardet og reglene, og en eksempel på en maskinlæringsalgoritme som faktisk fungerer. Det tror vi er ganske nyttig når man skal komme i gang. Hvis det er en ting vi ser ofte nå, er det, det, der, det er veldig mange som sitter rundt og beundrer mulighetsrommet rundt Internet of Things. Ah, vi kunne knytte alt sammen til sånn, vi kunne knytte alt, altså, det er veldig mange som snakker veldig visionært og stort noe sånt. Men det er liksom sånn, å gå derfra til å faktisk gjøre det, det opplever jeg når jeg er ute og reiser og snakker med kunder og partner rundt omkring i Europa, det er det store gapet. Det er hvordan er vi, jeg har denne ideen, hvordan kommer jeg meg i gang, uten å måtte gå til CFO-en min og be om 5 millioner kroner i et startbudsjett og ikke ane hva det kommer til å gi oss. Ja, det er liksom, det er den virkeligheten vi er i. Dette tror vi oppriktig kan være med på å akselere det og skape mer innovasjon og mer, altså gjør det mulig å komme i gang da. Komme i gang her sånn vi kan kjøre med alt det samme med dere, så kan vi kjøre et prosjekt på 2-3 uker som gjør en, så vi kaller en proof of value. Vi har kuttet ut en proof of concept, så jeg hører det fremdeles, det er noen som snakker om det, men det er ikke proof of concept, så konseptet er bevisst. Verdien som vi kan skape i denne løsningen er sånn, det er det vi ønsker å være med på videre. Det ble et par eksempler til. Den er ganske kul. Ava Retail, det er en partner av oss i USA. De har altså da putter inn masse sensorer og Kinect-kamera ditt og datt inn i butikker. Og så klarer de da å forstå hvordan folk beveger seg, anonymisert da, beveger seg inn i butikkene, hva slags type ting er som plukkes opp, hva slags type ting er som blir satt igjen på kameraen. Men altså, de har hyllene, hvordan matcher liksom marketing campaigns med faktisk oppførselsmønstre i butikker. Og så kan de optimalisere også butikkenes utlegging og så videre ved hjelp av sensorer og kameraer i pathing i butikken selv. Og alt bygger da på en sky, eller Azure, IT Services. Det hadde de aldri klart å lage hvis ikke de hadde fått hatt inn på den type teknologi. Det er en oppstart, eller det har begynt å bli litt mer enn bare en oppstart nå i USA, men kjøres mye. Jeg har snakket med han der, en fra Elkjøp her også, jeg viser det som eksempel, det var Elkjøp, jeg var nysgjerrig på han, det var noe de kunne kanskje ta i bruk, jeg ser ikke ned kameraene, og sensorer og sånne ting som klarer å bygge, og det er, ja, bruke commodity teknologi hardware opp mot sky, og så har du en løsning opp å stå i løpet av en dag, tar oss og installerer det her sånn i butikkene. eSmart, hvem er det som kjenner eSmart, norsk startup? Nei, det er en av mine favoritter, altså. De er så kule. Det er som startet ute fra nesten ingenting. Knut og et par andre hadde en idé om at de skulle som var sånn litt rocka innenfor energy management. Og så lager de da, bygger de hele løsningen sin på Azure, og så vokser Azure liksom, sammen med de da, våre kapasitet, og så begynner de å ta ut mer og mer teknologi. Og nå er det en av de mest avanserte løsningene på maskinlæring i verden. De var på BID-konferansen vår, som er den største utviklingskonferansen vi har i verden, hvor det er sånn, hvor mange er det, Morten, som ser på de greiene der sånn, det er 100 000 vis av folk som ser det. De stod på scenen der sånn, var så fornøyde. De har dashboards, og de knytter sammen, altså, ja, si AMS-er da, eller, nå skal jeg være forsiktig, som sitter og en fyr på halvhapsen der sånn, men i hvert fall målsystemene, disse her transformatorene, tar inn alle signaler på en strøm, og så klarer de å forstå liksom, hva som er forventet bruksmønster, om noe som har gått galt, styr, og så er alt bygd selvfølgelig fra i skyen, så de har ingen investeringskostnader på at det er sånn, og kan gå mye mer aggressivt i markedet enn hva en vanlig aktør kan gjøre, og begynner å sette seg på suksess i Europa, oppått i Frankrike har de begynt å få traction og andre steder. Så liksom, det er et norsk startup som er utrolig god på maskinlæring og teknologi, og så klarer de å forandre og utfordre markedet på forvaltning av energi. Veldig kult case. Vil du se på det på webben, hvis ikke å se på noen videoer, men det er morsomt for å jobbe med sånne type innovative og bullish mennesker som de. Sør-Afrika, Connected Mining. Et av problemene der sånn, er at noen ganger så faller en sånn ding som det er sånn, av, opp i en av de, og inn i en av de. Det er dyrt. Det er utrolig dyrt. Klarer du å løse det ene problemet der sånn, så kan du spare den gruven på mange dager med nedetid. Du kan tenke deg å stoppe et system som det er sånn. Det er en crusher, dette er sånn. Den knuser all stein til pieces som man kan finne, det man skal finne i en gruve. Og når crusheren går ned, så stopper alt. Da stopper alle lastebilene, da stopper alle menneskene, da stopper hele systemet. Og så må de ut, og så må de åpne opp crusheren, ta ut den panna, og så kan de fortsette. Det enkle de begynte med, det var å ha sensorer sånn, som forsto om tennene var intakte eller ikke. Og den dagen når du fikk et warning på at du ikke hadde tennene dine sånn, så vet du at da, ok, hold your horses, da må vi tømme den siste, den, hvor han tømte oppi, som var oversikt over hvor han har tømt sanden sin. Så tømmer man den ut, finner den steinen, eller den tanna i den greia der sånn, som er uendelig mye lettere enn å åpne opp her. Så kan man fortsette, men det er bare en liten ting som blir stoppet opp i forhold til hele systemet. Noe så enkelt som det, høres ut som, sparer de for enorme summer. Så begynner vi med det. Og så går de videre, og så tar de neste ting, ikke sant? Neste ting i gruven, eller systemet, og så tar de, og så utvikler de utløsningen. Så de starter liksom veldig spesifikt, men tenker plattformen fra starten av, og så klarer de å utvikle hele løsningen til å ha sensor i de dingsene her sånn, som merker om sjåføren er ferdig med å sovne, altså det er sånne ting. Nå har vi liksom mer avanserte use cases som kommer inn i løsningen, men alt bygger på én hele plattform. Det er litt tøft, for dette er en av de favorittbildene våre, for at vi får lov til å snakke om sånne ting som dette er sånn. Internet of Things er jo det kuleste om domene i verden akkurat nå. Det er jo bare masse morsomme ting. Ja, her ser vi dashboardet, et eksempel på liksom, hvordan det ser ut. Har du spurt om Connected Cows? Det begynte jo med at vi skulle finne ut, eller disse begynte å finne ut, når er det at kuen faktisk er forplantningsoptimale. Det handler om kjøttproduksjon. Og det går veldig mye på bondens erfaring, og kjenner kuen og sånne ting, ja. Men det er veldig lite data i et vanlig gård på disse tingene her sånn. Men så visste det seg at kuene begynner å trippe med bakbena. Sånn 16 timer tror jeg, før Pedro kan fisse med meg, før de er optimalt. Og 3 timer før så blir det en ku, og 3 timer etter så blir det en okse, mest sannsynlig. Men det er ok, det vet vi, men hvordan får vi ut dette å funke? Jo, de setter da sensor på bakbeina av kuene. Så måler de da, sender de seg dataen hjem til motherboard, og så begynner de å trippe det, for man ser opp at mønsteret begynner å endre seg, ikke sant? Det er jo da det enkelte, det er jo bare å vite, bare lære maskinen hva som er vanlig oppførsel, og hva som ikke er vanlig oppførsel, og så hopps, så er vi her fremme med sprøyta, eller hva man gjør. Og så øker man faktisk produksjonen med opp til 30%. Og for en bonde så er det er viktig, ja, dette er core business for deg. Kan du øke produksjonen av noe som er som kjøttproduksjon på gården din med 30%? Det er veldig få andre optimaliseringsløsninger som kan gi så mye gevinst. Og så viser det seg at det som er smart, det er at etter at man har brukt en stund, så begynner man å se andre mønstre, som ikke er forplantningsmønstre, men man begynner å finne sykdommer på kuene. Så man oppdager sykdommene på kuene før man ser det, fordi kuene begynner å bevege seg annerledes enn hva de burde gjort. Og så får man neste, som kanskje er et enda viktigere scenario, nemlig at dyrene har det godt, og at du kan gi dem den medisin de trenger før de blir så syke, at kanskje man avliver de eller andre ting. Eller at smittsomme sykdommer sprer seg. Igjen, et eksempel på hvordan man går i gang med ett use case, og så får man et annet use case som et følgende. Og det der, verden har en veld av sånne eksempler nå, så det er egentlig nesten det som er opplegget, det som jeg tenker er at det er litt vår kreativitet som trengs, men også vår evne til å lage et spesifikt case som gir oss return of investments fort nok til å få lov til å komme i gang og fange de dataene. I dette her sånn så jobber vi veldig mye med partner, og begynner jeg å runde av her sånn, mye klokken. Ja, synes gud. Ok, så vår kjære Altran er et av våre europeiske partnere som vi gjerne jobber med mye med. Partnerøkosystemet for mange er viktig, også ikke minst opp mot selve devicene og ISV-ene våre. Vi har såkalt Earth Certified for Azure IoT Services, som er et sånt sertifiseringsprogram som vi nå er jobbet med, for å få tingene til å fungere certified på vår stack. Er relativt enkelt, for alt er bygd på åpne standard, og typ så lenge vi snakker liksom her på standardpathen på ARM-QP og MQTT, så er vi helt, stort sett helt ok på det. Men det er en del ting om sikkerhet og sånne ting som er viktig for oss når vi går en gang og sertifiserer ting på industriscenarien. For det er jo et kjennsgjerne at når man snakker om internet ting, så snakker veldig mange om the wearables og det vi i New York hadde en veldig kul post som heter The Internet of Way Too Many Things, som jeg anbefaler folk leser. Det er sånn, oppvekket, det er sånn, det er det ofte folk legger i det, men det er verdien skapes er her på industri. Så, her er en liten getting started, litt sånn basert på erfaring. Men en ting som jeg ser meg at vi er viktig å holde på. Når man går igjennom disse prosjektene, så bør man se det store bildet. Man trenger ikke å heller artikulere alt i det store bildet, man må se noe av det store bildet som man prøver å få til. Og så er det viktig at man har et organisasjonsmessig buy-in på det man holder på med. Det er veldig mange prosjekter vi har gått i gang med, så hvor det har vært en type kreativ menneske som har lyst til å bare teste ut noen greier, men så strander det fordi det ikke er forankret godt nok. Det er kanskje den mest åpenbare feilen som ja, kunder og partnere prøver å få til. Den siste, tenk proof of value i stedet for proof of concept. Tenk at du skal prøve å demonstrere en verdi som kan realiseres. Da får du forankringen opp mot stakeholdersen din på en helt annen måte, enn om du bare demonstrerer at vi kan knytte opp et eller annet mot noe annet. Det er greit nok det, men hvis du kan vise at vi kan ta ned kosten på tjenestene våre, altså opp mot markedet med 25%, fordi vi kan komme ut til den tingen med de utstyr som faktisk trengs for å reparere den på one shot, så har det verdi. Be om hjelp. Be om at vi er med på det. At vi kan gi dere råd på veien inn i IoT-løsningene. Vi har et team som gjør bare det, blant annet mitt team. Og tenk plattform, tenk Azure, tenk Sky. Men begynn på en måte i et sånt case. Men husk mindre på det enn den klassiske, alle vært, de fleste er gamle nok, du husker som integration hell-scenarioene, hvor man sitter og prøver masse systemer, og så prøver man å integrere det gjennom ting som BizTalk eller Tivoli, andre typer integrasjonsløsninger. Husk på det når man går i gang med IoT-løsninger, at man tenker liksom litt mer plattform fra dag 1. Det ser vi først om 5 år, om det rådet er smart eller ikke, men det tror jeg. Basert på en del personer erfaring rundt integrasjonsprosjekter, er noe av det viktigste man husker på, at man prøver å tenke liksom en løsning fra starten av, men som kan skalere med deg. Med det, så har jeg lyst til å runde, så håper jeg det ga dere litt innblikk i hva vi holder på med, og hva andre holder på med, og at dere likte hva vi gjør. Og så da Pedro, nå får lov til å fortelle litt mer om selve devicene, og gi dere liksom mer hands-on kode og demo på det. Så takk for meg.